Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» и по-точно темата «Къде е Бог, когато съм самотен?» Авторът е пастор Едуард Кишешан. Следва поредицата «Основни въпроси на живота» и накрая нашите духовни размисли. Останете с радио «Гласът на надежда» и пожелаваме ние говорителите за днес Радостина Горанова, Еми и Марията Панова и аз Божидар Тончев.
Скъпи приятели, в поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» говорим за причините и последиците от човешкото страдание. Всъщност, сега ще коментираме този сложен въпрос, който всеки си го е задавал. Къде е Бог, когато се чувстваме самотни? Освен важната тема за верността при изпитания, случаят с пророк Илия засяга и особено наболелия напоследък въпрос за самотата. Човек винаги се е страхувал от нея, но тя никога не е била толкова тежък бич за обществото, колкото днес. Чувстваме се изоставени от всички, дори когато сме заобиколени от толкова много хора – семейство, колеги, приятели. Животът ни е пренаселен от личности, ангажименти и влияния, а в същото време се чувстваме болезнено неразбрани. Ние сме създадени като социални същества и сме устроени да живеем във взаимоотношения. Още в Едем, Бог констатира, че не е добре за човека да бъде сам. Често пъти си мислим, че смъртта е най-черният ни кошмар, но всъщност не самата смърт, а мисълта за нея ни плаши. Самотата обаче се преживява още по-болезнено, като имаме предвид броя на самоубийствата поради загуба на близък човек. В тези случаи е била предпочетена смъртта пред липсата на любимо същество.
Най-страшната самота е разделата с Бога. Точно това е всъщност наказанието за греха. Ето защо най-тежките ни кризи са свързани с духовна изолация, когато Бог се отегля от живота ни или когато си мислим, че е така. Проследете емоциите на Илия. Като типичен меланхолик, много бързо измина пътя от екватора до полюса, от еуфорията до депресията. Накърмил беше във върховна форма, часове след това избяга от всички, предпочете пълната самота, а много скоро предпочете и смъртта пред нея. Или беше човек като нас, с добродетели и недостатъци, способен на голяма вяра и на дълбоко отчаяние, готов да жертва за Бога и в същото време изпитващ самосъжаление, виждаш Божията сила и все пак готов да се оттегли, убеден, че Божието дело не може да пропадне, но притеснен, че той е единственият останал верен. Звучи ли ви познато? Къде беше Бог, докато служителят му преживяваше всички тези терзания? Плътно до него. Не се беше отделял нито за миг. И преди кърмил, и накърмил, и след кърмил. Бог никога няма да изостави децата си. Не е възможно да останем без Бога, освен когато това е наш доброволен избор. Това никога не би могло да се случи по негова инициатива. Вижте отношението му към пророка. Физическа и психическа почивка, добра храна, приятелско отношение, градивен диалог и отново диригиране на доверие, корекция, насърчение и възстановяване.
Чувството на самотност е често плод на субективния ни подход към живота. Вярно, че понякога хората ни избягват и нараняват по различни причини, незаслужено ни игнорират и злепоставят, но не са редки случаите, когато това са единствено самовнушения, когато се самонапомпваме с излишна горчивина. Преживяваме се като герои-мъченици, които понасят несправедливите удари на социалното си обкръжение. Нека да не забравяме, че историята на Вселената познава само един истински велик самотник. Този, чиято самота беше необходима и предопределена, за да се изплати високата цена на световния грях – Спасителят Исус Христос. Измина достойно целия си път на изкупителна жертва, за да извика от Голготския кръст: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Всеки път, когато се почувстваме отхвърлени, неразбрани и изоставени, независимо дали имаме вина или не, нека да си спомняме този страдалец, който посрещна всяка болка и пое всеки удар, за да можем никога да не се разделим с небесния си баща. Когато отново почувстваме самотата, нека да знаем, че Бог е по-близо до нас от всякога. В едно индианско племе съществувало интересно правило. За да бъдат приети в категорията на мъжете и да получат право да се оженят, младежите трябвало да положат своеобразен зрелостен изпит. Той преминавал в два тура. Първият по същество представлявал демонстрация на физически и бойни умения, а вторият се състоял в оцеляване в джунглата за една нощ без никакъв придружител, оръжие или светлина. Синът на вожда бил красив и строен младеж, който също трябвало да премине през тази процедура. Справил се блестящо с първия изпит, а сега за първи път щял да остане сам всред тъмнината и опасностите на неизвестността. Определените мъже от племето го отвели далеч в тропическата гора и го оставили там, без никакви помощни средства. Това е била най-дългата нощ в живота му. Гъстата тъмнина, комбинирана с звуците, издавани от нощните хищници, наистина изпитала психическата издръжливост на младия мъж. Когато на сутринта той се върнал при племето, отишъл при баща си и развълнувано му разказал всичко преживяно. Вождът сложил ръка върху рамото му и казал: «Синко, през цялата нощ бях на стотина метра до теб, зад едно дърво».
Скъпи приятелю, не позволявай следващия път мракът и опасностите да предизвикат паника в сърцето ти. Знай, че дори и невидим за физическите ти очи, твоят небесен баща е съвсем близо до теб. Той очаква да узреш духовно, да се превърнеш в вой на истината и доброто. Затова допуска закаляващи обстоятелства и трудни изпити. Понякога се налага да се напрегнеш до край и тогава се усеща острата болка. Той определя с голяма вещина трудността на задачата и е готов да реагира на мига, ако се намираш в реален риск. Бог никой не те поставя на изпит, преди да ти се убедил, че си готов да го издържиш. Ако ще с изпитанията врагът се ви да изведе на по-късне лошите страни на естеството ни, то Бог, напротив, чрез тях активира най-добрите качества на нашите характери. Така казва Господ: «Не бой се, защото аз те изкупих. Призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда и през реките те няма да ти потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да ти опали». Исая 43 глава, 1 до 3 стих. Уважаеми слушатели, има 5 типа страдания, които са в полза на другите. Както видяхме, първите 5 цели, които Бог се поставя с допуснатите в живота ни страдания, обслужват нашите собствени духовни интереси, колкото и противоречиво да звучи в ушите ни това. Но Бог счита, че дори когато преживяваме болка, ние трябва да свикнем с мисълта за търсене на доброто за другите. Изтръгвайки с Божията помощ всяко коренче на егоизма, трябва да ориентираме усилията си в посока благословението на хората около нас. Дотолкова, че да бъдем готови да понесем затруднения и загуби заради тях. Следващите 5 обяснения на страданието, чрез което Бог работи, са свързани с ползата на нашите съчовеци, т.е. ние страдаме, за да имат полза те. Нека сега да се спрем на това страдание, което е с цел носене бремето на някого другиго.
Не би трябвало да се затрудняваме особено много при разбирането на страданието саможертва, защото подобни примери се срещат дори в естествения физически свят. Болките на раждащата жена, за да дари живот на своето бебе, себеотрицанието на родителя, отглеждащ с цената на много грижи, жертви или дори лишения своето дете, решението на човек, приживе даряващ бъбрека си на някого, за да спаси живота му. Нима всичко това не е свързано с жертвено страдание, целящо доброто на другия. Библията изобилства с примери от този вид и ето само няколко от тях. Йосиф претърпя самота, робство и затвор, за да се окаже в крайна сметка избавление за бащиния си дом и за египетския народ, както и за да подготви условия за създаването на еврейската нация. Исус понесе огромни страдания, за да направи възможно спасението на човешката раса. Апостол Павел е признателен на своите приятели, една съпружеска двойка за безпримерната им жертвоготовност. Поздравете Прискила и Акила, пише той в посланието си до Римляните, 16 глава. Моите съработници в Христос Исус, които за живота ми си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всички църкви. Пословично е приятелството между Давид и Юнатан, което беше разбираемата причина за всички жертви, които Юнатан, царският син, направи за своя приятел. А текстът в Римляни 15 глава, 1 до 3 стих, посочва Христовите страдания като достатъчно основание и ние да сме готови да понесем товара на по-слабите от нас. Обаче ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Нека всеки от нас угажда на ближния си за негово добро, за негово назидание, понеже и Христос не угоди на себе си, но както е писано, укорите на онези, които укоряваха тебе, паднаха върху мене.
Бил ли си на заточение? А чувствал ли се така? Предаден от братя? Отхвърлен от приятел? Намразен без причина? Заподозрян без основание? Внезапен крах на мечтите? Случило ли се с години да криеш болката в сърцето си и да няма с кого да я споделиш, а да се чувстваш толкова непознат, изоставен и забравен, че вече се питаш дали и Бог все още те помни? И колкото си по-послушен, нещата да вървят все по-зле. И колкото по-силно викаш към Бога, да чуваш само ехото на самотата. Ако си преминал през подобна подготовка, ще разбереш проблема на Йосиф. Той беше дете на любовта, плод на нежната връзка между патриарха Яков и обичната му съпруга Рахил. Израсна в дом, където почита към живия Бог бе най-важната житейска ценност, по която се равняваха всички останали. Но климатът в това голямо семейство се обославяше от изключително сложни взаимоотношения между съпрузите, между децата, а също така между родителите и децата. Една сериозна грешка на Яков, когато беше още в бащиния си дом, предизвика верига от заплетени последици, които щяха да повлияят не само върху неговия живот, но и върху този на неговите наследници. Наложи се да вземе за съпруги две сестри, като с това заложи проблеми в поколенията векове наред. Неумолимият закон за връзка между причината и следствието беше влязъл в действие и никой не беше в състояние да спре този процес. Йосиф беше отзивчив и послушен син, удовлетворение за своите родители, радост за небето. Приемаше охотно домашните задължения, приятно му беше да се съобрази с родителската воля, гледаше сериозно на Бога и по всичко личеше, че изгражда мъдър и балансиран характер. Неговото благочестие се изразяваше както в възхищение пред възвишеното и благородното, така и в възмущение от ниското и непочтеното. Понякога ставаше свидетел на недобри подстъпки от страна на своите 11 брати и споделяше впечатленията с баща си. На това, разбира се, братята му не гледаха с добро око. Второ обстоятелство допълнително усложни ситуацията. Яков фаворизираше Йосиф и не криеше това. Като израз на специално отношение, той му подари една красива дреха, която и външно го отличаваше от останалите момчета. Не особено педагогично, нали? На всичко отгоре и Бог допринесе за настъпването на страшна криза в живота на нищо не подозиращия Йосиф. Понякога Бог прави такива неща, колкото и да не ни се иска. Според библейския доклад, младежът сънува сън, чието тълкование недвусмислено показваше, че цялото му семейство ще бъде поставено в условия на зависимост от него и ще му даде голяма почест. Без да има каквито и да е задни мисли, Йосиф сподели това с близките си. Когато Бог му изпрати втори сън със същата фабула, вече имаше реакция. Баща му остана доста озадачен, а завистта на братята му прерасна в открита омраза. Може би единственият, който не забелязваше надвисналите се облаци, бе самият Йосиф. И бурята не закъсня.
Един ден Яков изпрати Йосиф при другите синове, които бяха далече да търсят паша за стадата. Трябваше да ги навести и да донесе обратна информация за състоянието на нещата. И младежът прие, приготви се и тръгна. Може би целуна баща си, може би се обърна да му помаха с ръка. И на двамата пресумни минаваше, че следващата им среща ще бъде след много болка, сълзи и след много-много години. Йосиф тръгваше към най-трудния период в живота си. Влизаше в най-тежката битка, битката за безусловна верност към Бога. Денят беше слънчев и спокоен, по нищо не подсказваше каквито и да е неприятности, но в Божия план именно той беше определен като денят на големите решения за Йосиф. Това се отнася и за нас. Може би си мислим, че днес е най-обикновен ден, но е съвсем възможно точно в тази дата Бог да е насрочил някой от големите изпити на нашия живот. Когато в далечината се забелязаха познатите цветове на шарената дрешка, всички разбраха кой им идва на гости. Няма съмнение, това беше Йосиф. Сгодният момент настъпи. Дълго го чакаха. Нямаше бащин контрол за Бога, никой не помисли в случая. Омразата бе назряла твърде много, за да се удържи повече. Или сега, или никога. А те, като го видяха отдалеч, докато още не беше се приближил при тях, се сговориха против него да го убият. Казаха си един на друг: ето идва този сановидец. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тези ровове и ще кажем: люд звяр го е изял, и ще видим какво ще излезе от сънищата му. Но Рувим, като чу това, го избави от ръката им и каза: да не го убиваме, не проливайте кръв, хвърлете го в този ров, който е в пустинята, но ръка да не вдигнете срещу него. Каза така, за да го избави от ръката им и да го върне на баща му. И когато Йосиф дойде при братята си, те съблякоха от Йосиф дрешката му, шарената дрешка, която носеше, и тогава го взеха и го хвърлиха в рова, а ровът беше празен, нямаше вода. После, като бяха седнали да ядат хляб, подигнаха очи и видяха, че един кирван Исмаиляни идваше от Галаад с камилите си, натоварени с аромати, балсам и смирна, и отидоха да ги закарат в Египет. Тогава Юда каза на братята си: каква полза, ако убием брат си и скрием кръвта му? Елате да го продадем на исмаиляните, да не слагаме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха. Когато мадиамските търговци минаваха, братята извлякоха и извадиха Йосиф от рова и го предадоха на исмаиляните за 20 сребърника, а те заведоха Йосиф в Египет. Четем в доклада на Битие, 37 глава, от която ви прочетох 18 до 28 стихове.
Понякога настъпват мигновени промени, но с доживотни последици, дори с последици за вечността. Сега Йосиф беше роб. Някои драматични часа го превърнаха от любим син в стока на стойност 20 сребърни монети. Беше продаден от братята си. Непоносима мисъл. А как щеше да страда любимият му баща? Сърцето на Йосиф изплака от болка. Обръщаше се отново и отново назад, докато познатите хълмови долини напълно изчезнаха от просълзения му поглед. Господи, дължиш ми обяснение. Какво ли си мислеше 17-годишния младеж, докато вързан за една от камилите крачеше по прашния път след кервана? Къде ли щяха да го отведат тези чужденци, говорещи на своя странен език и нехаещи за жестоката драма в неговото сърце? Кой ли щеше да го купи? Кой ли щеше да разполага със съдбата му? Как щеше да протече остатъкът от живота му? Единственият изход бе да се хване още по-здраво за ръката на бащиния си Бог, защото само той му беше останал. Той сигурно нямаше да го остави. Нали никога не беше оставил и баща му, дори в най-трудните моменти? Въпреки че ни най-малко не разбираше защо всичко това бе допуснато в живота му, Йосиф реши да бъде по-близо до Господа. Сега, повече от всякога. Имаше ли друг избор? Колко хубаво е, че не знаем какво ни предстои. Колко мъдро решение на Бога е това. Така можем да проявим доверие в Неговото провидение и да приемем стечението на обстоятелствата в живота си като израз на нежната му грижа. А можем да изберем и пътя на страха и безпокойство за утрешния ден и така да отровим тотално престоя си на тази земя. Да, Йосиф имаше избор. Винаги има избор, докато сме живи. Той не бе принуден да се довери на Бога. Той избра да го направи. Можеше да направи хиляди други неща. Да се сбогува с Ехова поради разочарование, да бъде асимилиран от езическата действителност поради необходимост, да се втурне в търсене на странични вратички към успеха поради целесообразност. Йосиф нямаше нужните отговори относно Божиите решения, но реши да остане лоялен, да остане на Божия страна. На търга за роби в Египет отново осъзна колко е зависим от Бога. Не знаеше какво да очаква, какво да иска, за какво да се моли. Наоколо имаше толкова хора, които оглеждаха живата стока, шумно рекламирана от опитните търговци. Никой не си беше и помислял, че ще преживее подобно унижение, ако от някъде го видеше баща му. Изведнъж мислите му бяха прекъснати от побутване по рамото. Беше неговият нов господар. Изглеждаше човек с тежест и авторитет. Гледаше го направо в очите, доброжелателно и спокойно. Младежът го погледна с разтоптяно сърце. Накъде вървеше? Към по-добро или към по-лошо? Кой можеше да знае? Скоро разбра, че е станал собственост на Петефрий, придворен на фараона, началникът на телохранителите. Мнозина биха нарекли Йосиф късметлия. Все пак това си беше перспективна позиция. Висок старт за един роб. Те първо младият евреин щеше да разбере, че и сред робите си имаше ерархия.
Библейският текст докладва, че Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше. След като господарят му видя, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше. и той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф. Господното благословение беше върху всичко, каквото имаше в дома и по нивите. А Петефри остави всичко, каквото имаше в Йосифовата ръка и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. Какво бихте си помислили вие на мястото на Йосиф, като че ли най-лошото отмина? Понякога бързаме с подобни заключения. Вероятно, защото много ни се иска да е така, но при Йосиф най-лошото предстоеше. Лошо ли наистина? Пълното доверие, с което се ползваше от страна на богатия си господар, бе достатъчно сериозен изпит за младия мъж. Неговата честност бе проверявана ежедневно, но не след дълго се отвори най-неочаквано една задна вратичка, която му осигуряваше нови, неподозирани досега възможности и то на приятна цена. Офертата дойде от съпругата на Петефри, оценила привлекателността на Йосиф, тя му предложи интимност. Отговорът му бе твърде показателен, за да не бъде цитиран дословно. «Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мен в дома и предаде в моята ръка всичко, каквото има. В този дом няма никой по-голям от мен, нито е задържал от мен друго нещо, освен тебе, защото си му жена. И така, как да извърша с това голямо зло и да съкреша пред Бога?» Това е текст от доклада на книгата Битие, 39 глава, 8 и 9 стихове.
Какви думи, каква желязна верност, каква невероятна верност. Колко души биха се намерили днес, които да се откажат от подобно предложение, включващо едновременно романтично развлечение, материална изгода и социални привилегии. Да постигнеш всичко това само с един удар. Още по-лесно, да се оставиш само на благоприятните обстоятелства. А дали Бог не му изпращаше тази възможност срещу един разумен компромис? Трябва да се отбележи преката връзка, съществуваща в моралното съзнание на Йосиф, между отговорността пред Бога и отговорността пред човека. Според него злоупотребата с доверието на Петефри бе синоним на вина пред Бога. Беше разбрал една от най-важните истини, че любовта към Бога доказва себе си чрез любовта към ближния. Беше установил, че всяко извършено дело спрямо хората, добро или зло, засяга Бога. В своето съзнание той нямаше друга дефиниция за греха, освен онази, която Бог беше дал – нарушение на неговия свят закон. Младият мъж остана лоялен към своя Бог в небето, така и към своя земен господар. Бог не можеше да противоречи сам на себе си, да очаква верност от него, а в същото време да му предлага компромис. Не, предложението със сигурност не идваше от Бога. Но аристократичната му обожателка бе особено настойчива и, както скоро стана ясно, коварна. Един ден, когато Йосиф за пореден път отказа да се лови в хитро поставената клопка на съблазънта, господарката инсценира ситуация, която го запоставяше и даже го уличаваше в престъпление. Случаят бе представен пред Петефри. Разбира се, думата на един роб не можеше да тежи колкото думата на високо поставената дама. Не можем да знаем преживяването на Петефри по този повод, на кого повярва, дали се разочарова от Йосиф или бе достатъчно добре запознат с подвизите на жена си. Но бе въпрос на чест робът да бъде най-строго санкциониран. Така и стана. Йосиф отиде в затвора. За втори път мълниеносен обрат на събитията го скриваше надолу в пропаста. Този път като че ли упря дъното. Стигна най-ниската точка. Отново без да има вина. Чувате ли глухия стон, който се надига в гърдите на затворника от подземната тъмница? Господи, дължиш ми обяснение. Нали очакваш да бъда послушен на твоите заповеди? Е, послушен съм. И какво се получава? До кога ще върви все така наопаки? Когато човек страда поради собствени грешки или провинения, колкото е да неприятно, поне съществува яснота относно конкретните причини. Но когато си бил абсолютно лоялен, беззупречно верен и не оценят това, как да го приемеш? Когато вместо благодарност получиш грозни обвинения и жестоко наказание, Как да се примириш? И ако не само, че грешните хора те клеветят, но и святият Бог бездейства и допуска всичко това да се случи, как да смълчиш бунта в своето сърце?
Не, Бог никога не бездейства. Той винаги има едно единствено намерение – да ни издигне до себе си и да ни направи победители, пълноценни личности, още тук и сега. Аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Четем в Еремия 29 глава 11 стих. И така казва Господ, пише Исаия в 49 глава, на едноименната книга 25 стих. Пленниците на силния ще бъдат отнети и плячката ще бъде отървана от страшния, защото аз ще се съдя с онзи, който се съди с теб и ще спася синовете ти. Нито едно оръжие, скроено против теб, няма да успее. Четем отново в Исаия 54 глава. И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против теб в съд. Това е наследството на слугите Господни и правдата им е от мене, казва Господ. Не, Бог никога не бездейства, но за да постигне оптимален резултат, Той допуска да слезем до много критична точка, според нас, а всъщност ни привежда в най-удобна позиция, за да ни изстреля напред и нагоре, като с трамплин. Защото колкото по-пълна изглежда безизходицата в живота ни, толкова по-славно се оказва Божието избавление. Макар, че не е задължително да бъдем зле, за да станем добре, Бог се изявява много по-мощно, когато превърне кризата в триумф и то пред очите на всички. Времето на човешката безизходица всъщност е Божието време. Йосиф сигурно забелязваше това, което не можеше да не бъде забелязано, че Господ беше с него и той му даваше успех във всичко, каквото вършеше. Скоро тъмничният началник му се довери в степента, в която бе направил това Петефри. Предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница и за всичко, което се вършеше там, отговаряше той. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от онова, което беше в ръката на Йосиф, уточнява текста от Бития 39 глава. Удивително е как Бог постига този резултат – да укрепи своите деца да приемат с доверие и най-тежките обстоятелства в живота си. Но и нещо повече – да ги обучи точно там и точно тогава да бъдат помощ, благословение и светлина за другите, които са в нужда. Само Божията благодат е способна да извърши това чудо, скъпи приятели, независимо от болезнените рани, от несправедливите удари на живота, независимо дори от безпокойствата, предизвикани от някои Божии решения, да имаш мир в душата и морална енергия за служене на другите. Именно по този път беше поел Йосиф. Не поставяше условия на Бога, за да му посвети своето послушание. Покорството на Божията воля бе станало негов начин на мислене и начин на живот. Не можеше да схване смисъла на тази обратна пропорция, с която се сблъскваше. Колкото по-верен беше на Бога, толкова по-зле ставаха нещата около него, но това не беше пречка в приятелството му с небесния баща. Беше му се доверил напълно. И за нас е важно да разберем, скъпи приятели, че това, което е вярно, е, че Господ непременно ще ни благослови за нашата вярност. Това, което не е вярно, е, че Господ ще ни благослови всеки път по очаквания от нас начин. Той наистина извършва неочакваното, но то е най-доброто за нас, както ще видим и в развитието на историята на Йосиф, как от това пълно поражение в неговия живот достигна до най-големия триумф. Но за това в една от следващите наши програми.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какую там вы не видела?
Или Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Основни въпроси на живота» с автор Джон Бланчър. Днес ще ви представим три материала, три заглавия на интересни теми. Може ли да помогне религията? Има ли отговор? И защо пък кръст?
Някой нарича човека религиозно животно. Енциклопедия на религиите и етиката, Ню Йорк, 1962, изброява стотици начини, по които хората са се опитвали да задоволят своите религиозни потребности и чувства. Те са се покланяли на Слънцето, Луната, звездите, на Земята, огъня и водата, на идоли от дърво, камък и метал, на риби, птици и животни. Те са се покланяли на безброй богове и духове, които са били плод на изопачената им представа за Бога. Други са се опитвали да се покланят на истинския Бог чрез многобройни жертви, церемонии, таинства и богослужения. Но религията, колкото и искрена като изява да е била тя, не може никога да реши човешкия проблем с греха поне по три начини. Религията никога не може да удовлетвори Бога. Религията представлява опита на човека да се представи добре пред Бога, но всеки подобен опит е безплоден, защото и най-добронамерените човешки усилия са несъвършени и неприемливи за Бога. Библията е пределно ясна. Цялата ни правда е като омърсена дреха. Бог изисква съвършенство. Религията не отговаря на това изискване. Религията никога не може да премахне греха. Твоите добродетели не могат да унищожат пороците ти. Добрите постъпки не могат да премахнат лошите. Ако човек може да угоди на Бога, то не става чрез дела, за да не се похвали някой. Нито едно религиозно усилие, кръщение на малки деца, първо причастие, кръщение на възрастни, вземане на причастие, посещаване на богослужения, молитви, дарения, жертви на време и сили, четене на Библията или каквото и да било друго нещо, не може да унищожи дори и един грях. Религията никога не може да промени греховната природа на човека. Поведението на даден човек не е главният проблем, а самият симптом. Сърцевината на човешкия проблем е човешкото сърце. По природа човешкото сърце е покварено и повредено. Ходенето на църква и участието в религиозни церемонии може да породи от теб хубави чувства, но те не могат да те направят по-добър. Кой може да извади чисто от нечисто? Никой. Някои от религиозните действия, които споменахме, са очевидно добри сами по себе си. Например, препоръчително е да се ходи на църква, да се чета Библията, да се молим, защото Бог иска от нас да правим това. Но човек не може да разчита на тях, за да се покаже праведен пред Бога. Тези практики са не само безсилни за това, ако ти се уповаваш изключително на тях, всъщност потвърждаваш своя грях и своето осъждение. Има ли отговор? Да. Има един отговор, който сам Бог дава. Централната идея на Библията е обобщена в тези думи. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Вече видяхме, че един справедлив и свят Бог трябва да наказва греха. Но Библията ни казва също така, че Бог е любов. Бог мрази греха, но обича грешниците и желая да им прости. Но как може един грешник да бъде оправдан справедливо, след като Божия закон изисква неговата духовна и физическа смърт? Само Бог би могъл да разреши този проблем. И Той постига това в лицето на Исус Христос. Бог прати Сина Си да бъде Спасител на света. Бог Син стана човек като прие човешка природа, но макар че Исус стана напълно човек, Той остана и напълно Бог. Библията казва, че в Христос обитава телесно цялата пълнота на Божеството. Той остана дотолкова ненакърнен като човек, сякаш не бе Бог. Следователно, Исус Христос е уникален и Библията потвърждава това многократно. Неговото зачатие бе уникално. Той нямаше човешки баща, а бе заченат в утробата на девица чрез уникалната сила на Святия Дух. Неговите слова бяха уникални. Хората се очудваха на учението му, защото неговото слово беше с власт. Чудесата му бяха уникални. Той изцеляваше всяка болест, всяка немощ между людите. Като при няколко случая, дори възкреси и мъртви. Характерът му бе уникален. Той бе във всичко изкушен, като нас, но без грях. Затова Бог Отец каза на него: Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Обърни внимание на последното изречение. Това означава, че като човек Исус е спазил Божия закон във всяка негова част, поради което не е попаднал под двойното смъртно наказание на греха. Но въпреки това, той бе арестуван по скалъпени обвинения, бе осъден по фалшиви показания и накрая бе разпнат в Ерусалим. Неговата смърт не бе нечия прищявка или неизбежен инцидент. Тя беше част от определената Божия воля и предузнание. Отец изпрати сина си с единствената цел да заплати смъртното наказание за греха и Исус дойде на земята доброволно. По собствените му думи, целта на неговото идване на света бе да даде своя живот, откуп за мнозина. Неговата смърт и неговият живот бяха уникални. Затова от жизнено важна необходимост за теб е да разбереш какво е станало всъщност, когато Исус умря и какво означава неговата смърт за теб. Защо пък кръст? Цялото учение на Библията сочи към смъртта на Исус. Нито съвършеният му живот, нито чудесното му учение, нито чудните, мощни чудеса, извършени от него, могат да бъдат фокусът на библейското послание. Всичко това е важно. Но Исус дойде на света преди всичко, за да умре. Кое прави неговата смърт толкова важна? Отговорът е, че той умря като заместител, като носител на греха и като спасител. Исус – заместителят. Това изявява любовта на Бога. Грешниците са виновни, изгубени, безпомощни пред святия закон на Бога, който изисква наказание за всеки грях. Как биха могли да избегнат справедливия Божий гняв? Отговорът на Библията е следният. Бог показва любовта си към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Като част на удивителния Божий план за избавление, Бог Син пожела да заеме мястото на грешниците, приемайки справедливото наказание за техния грях. Безгрешният Божий Син пострада и умря за тях доброволно. Праведният за неправедните. Исус, носителят на греха. Това изявява светостта на Бога. Във връзка с Христовата смърт не е имало никаква фалшификация. Наказанието за греха бе напълно платено. Той умря не само физически, но и духовно. висейки на кръста. Той извика: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? В онзи ужасен миг Бог Отец се бе отвърнал от своя възлюбен син, който понасяше тогава наказанието на раздялата с Бога. Обърни внимание, как този факт показва съвършената святост на Бога. Всеки грях, какъвто грях трябва да бъде наказан. А когато Исус зае мястото на грешниците, той се натовари с такава отговорност за греховете им, като че ли сам ги бе извършил. Този, който притежаваше съвършения живот, изстрада двойното смъртно наказание за вината на грешниците. Исус Спасителят. Това изявява мощта на Бога. 3 дни след своята смърт, Христос бе обявен със сила като Божий син чрез възкресението от мъртвите. Той даде много верни доказателства, като представи себе си жив. Той, след като бе възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма власт над него. Възкресявайки Христа от мъртвите, Бог изяви мощно съгласието си, че приема неговата смърт вместо смъртта на грешниците като пълно и съвършено изкупление за наказанието поради греха и като основа, на която може да предложи пълна и свободна прошка на онези, които иначе са обречени. Но какво приложение има всичко това за теб? Как можеш да оправиш отношенията си с Бога? Как може да стане Христос твой Спасител?
Thank you.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с поредицата Духовни размисли. Както мнозина от вас знаят, в тази поредица ние ви представяме библейски стихове и краткият коментар към тях. Ще започнем с 15 стих от второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава. Знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Какво трябва да бъде нашето живеяние днес? Чуйте.
За Южна Корея 2007 година беше обозначена като година на измамно живеене, заради многобройните скандали в страната, свързани с фалшиви учени и корумпирани политици. Няма да се изненадаме, ако чуем за подобни измами. Апостол Павел пише във 2 Тимотей 3:13: нечестиви човеци и измамници ще застъпват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени. Да мамиш означава да караш другите да вярват на лъжата като истина и да приемат неправилното за правилно. Защитата ни срещу измамата е да познаваме Божието Слово, защото цялото Слово е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Поправлението означава да коригираме това, което е погрешно, а наставлението е да известим това, което е право. Божието Слово не само ни кара да осъзнаем погрешното, а и ни потиква и ни учи да вършим това, което е правилно. Взели ли сте решение да ходите право пред Бога и пред другите и да бъдете съвършенно подготвени за всяко добро дело? Тогава четете и прилагайте Божието Слово, като искате от Господа да ви направи почтенни хора.
Уважаеми слушатели, следващия стих, който ще предоставя на вашето внимание, от 136-ти псалом. Чета първи стих. Славете Господа, защото е благ, защото милостта му трае довека. Да, на този свят има една милост, наречена милост довека. Чуйте коментара.
Не е необходимо да живеете много дълго на този свят, за да ви стане болезнено ясно, че нищо не продължава вечно. Колата, с която се гордеехте толкова, когато я купихте, прекарва прекалено много време за ремонт в сервиза. Дрехите, които си купихте, сега са в кашона за износени дрехи. У дома покривът рано или късно протича, уредите се чупят, килимът трябва да се смени, а взаимоотношенията, които смятаме, че ще устоят, често се разпадат. Нищо не продължава вечно. Нищо, освен Божията милост. Това е факт. В Псалом 136 срещаме тази насърчаваща истина 26 пъти. 26 пъти авторът ни казва нещо, за което да славим Господа, а след това ни напомня – милостта му трае довека. Помислете за значението на тези думи. Когато съгрешим и се нуждаем от прошка, милостта му трае довека. Когато животът ни прилича на пълна бъркотия, която не можем да контролираме, милостта му трае довека. Когато не можем да намерим някого, към когото да се обърнем за помощ, Божията милост трае до века. Когато всеки ден е битка поради болест, отчаяние или конфликт, Неговата милост трае до века. Когато животът изглежда смазващ, все пак можем да хвалим Господа, както прави псалмистът, защото Божията милост е винаги нова и свежа. Никой проблем не може да надживее Божията вечна милост.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашите поредици Духовни размисли. Последният стих, който ще ви представя за днес, е стих 3 от Евангелието на Матей, 18 глава. Ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. Чуйте нещо, което е станало с един младеж на име Майк. Той говорил за взаимоотношенията си със своите двама бащи, този, който го е отгледал, и небесният баща.
Първо той описа своето детинско доверие към земния си баща като простичко. Очаква от баща си да поправи нещо, което се е развалило, или да му даде съвет. Страхувал се обаче да не би да го разсърди, защото често забравил, че бащината му любов и прошка са винаги на лице. Майк продължи: преди няколко години обърках живота си и нараних много хора. Поради моята вина приключих с щастливите, прости взаимоотношения, които имах с моя небесен баща. Забравих, че мога да го помоля да поправи това, което бях съсипал, и да потърся неговия съвет. Минали години. Накрая Майк започнал отчаяно да търси Бога, но не знаел какво да прави. Неговият свещенослужител му казал просто: кажи на Бога, че съжаляваш, и бъди искрен. Вместо това Майк започнал да задава сложни въпроси. Ще има ли резултат? Ами ако... Накрая свещенослужителят се помолил: моля те, Господи, дай на Майк детинска вяра. По-късно моят познат свидетелстваше с радост, че Бог му е дал такава вяра. Майк намерил близостта със своя небесен баща. Ключът за него и за нас е да прилагаме простичката детинска вяра.
Скъпи приятели, приключи нашите поредици духовни размисли, а с това и програмата за днес. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.